чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
В ефира на Радио КД продължават моите разговори с наши политици. Антони Тренчев, народен представител на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по европейските въпроси, контрол на европейските фондове и за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в ефира на Радио КД. Здравейте, господин Тренчев.
Добър ден на вас, вашите слушатели.
Точно вашата комисия предавахме до сега пряко. Актуалните въпроси.
Към... края, тъй като излязох за разговор.
Да, да, да. Господин Тренчев, вчера, почвам от най-важното събитие, свързано с Реформаторския блок, вчера вашето ръководство на петте партии взе решение да издигнете своя собствена кандидатура за президент. Кажете ми как стигнахте до това решение и какво следва от тук нататък?
Ами, следва традиция неща. На първо място, за мен е правилно всяка формация, било то партия или коалиция от партии, да участва в всякакъв вид избори, тъй като то, това е смисъла да, на формирането въобще на нещо такова, да се участва на избори при възможност да се печеля. От тази гледна точка се радвам, че това винаги е било позицията на ДБГ. Успяхме да убедим нашите колеги, че е необходимо да си имаме собствена кандидатура. И според развитие на обстоятелствата да видим какво може да постигнем като резултат. Ние на три поредни избори непрекъснато качваме,
така,
което е един добър атестат, че все пак вършим някаква работа, щом хората все повече ни, голямо доверие ни дават. В тази гледна точка за мен е съвсем нормално да имаме собствен кандидат. Освен това, около Реформаторския блок, не говоря само за най-тясното обкръжение, а така на по-широка орбита, има много прекрасни хора, които биха могли да се справят с тази работа.
Е, клюката твърди, че Найден Зеленогорски е с най-голям приоритет кандидатура при вас. Ще видим дали ще го издигнете него. ГЕРБ наложиха едно вето на издигането на кандидатурите. Сега всички партии се съобразяват с тях. Вероятно и вашата коалиция ще изчака да види какъв ще бъде кандидата на ГЕРБ и тогава ще се произнесе. Сега научавам...
Често казано, аз не съм много възторг от решението на ГЕРБ толкова като
да.
Края на август, септември да обявят своя кандидат. Според мен е трябва значително по-рано да запознаят широката аудитория с тях и да се проведе един истински смислен президентски дебат.
Да, разбира се.
Какви са приоритетите и въобще на къде вървим. Но вижте какво става в Америка. Там две години преди реалните избори се борят хората, отстояват принципи, срещат се с избиратели по абсолютно широк спектър, от теми се изказват мнения. Това е нормалният процес. Аз наистина тук хода на ГЕРБ не го разбирам. То даже е леко, леко арогантен, ми се струва.
Абсолютно
смята,
към избирателите.
Че можеш, че може да кажеш месец-два преди изборите, кой ще е твой кандидат и да си сигурен, че ще спечели. Но не съм прав, защото най-пък лошото, което може да се случи за България от моя гледна точка като десен политик, е да имаме ляв президент.
Да.
Така че наистина тази арогантност дано не се трансформира в електорална неподкрепа.
Впрочем, аз като човек, който много отдавна следи политическите процеси у нас, особено последните години, съм твърдо на мнение, че избирателите имат нужда от по-голяма президентска кампания. Говоря специално за президентските избори, защото те са мажоритарни и защото трябва да си наясно с персоните, които участват. Първо. Второ, някак вие сте прав. Неуважително и към избирателите, точно един месец преди изборите да издигнеш кандидатурата. И трето, много важно нещо. ГЕРБ преиграва на темата известни, добре познати, обществено значими фигури и затова не има необходима предизборна кампания. Необходима е. Необходима е, дори ако щете само за това
то
да чуем позициите. Точно така.
Всяка една личност и трябва да те запознае с своите приоритети, със своите виждания, какво ще прави в един средносрочен план, 2-3 години, за да може да си направиш мнение. Той иначе прекрасни хора, колкото искат. Ако обаче по определени политики имат някакви виждания, които се падат на своите, това не би било убедително. То за това и ние, между другото, сега най-новата позиция, която буквално преди минути излезе от ДБГ към нашите партньори.
За юли месец разбрах, че...
Да, за юли месец ние предлагаме три стъпки. На първо място да обособим приоритетите на програмата на президента. Това ми се струва крайно необходимо. Се вземат решения за ново коалиционно споразумение. Може би знаете, но нашето коалиционно споразумение Реформаторски блок беше подписано със срок един цикъл от избори.
Да. Да.
Президентските избори са последния. След това ние нямаме пълна яснота какво правим от там насетне. Ще вървим към някакъв конфедерационен съюз ли, ще вървим към една партия ли.
Да.
Въобще, тук има много неща, които трябва да се изговорят. И третото място е да се обособи контактна група за излъчване на конкретни имена на нашите кандидати, защото наистина времето си напредва и мисля, че дори и с юли сме малко закъснели, но все пак на общия фон на нито един обявен кандидат, мисля, че горе-долу отговаряме на някакви очаквания.
Понеже си говорим за кандидат-президентската кампания, тя дава много сериозен отпечатък на цялата политическа, пак даже и икономическа обстановка в страната. Само няколко месеца преди президентските избори бавно и мъчително се изработват правилата, по които ще гласуваме. В дълбока тайна се пазят вероятните кандидат-президентски двойки. Не са известни партиите и коалициите, които ще търсят обединение или подкрепа помежду си. Много неясноти около предстоящите референдуми, защото те очевидно им опасно да са няколко, и действията след тях. Ще има ли предсрочни парламентарни избори, също един от въпросите на сегашната ситуация? Какво още определя политическата картина у нас, според вас, господин Тренчев?
Само преди да отговоря на този въпрос, една дума за предсрочните избори. Аз, откакто така по-интензивно следа и участвам в политическите протести, непрекъснато се говори за предсрочни избори.
Да.
Моя гледна точка, нито има смисъл, нито сега има времето. Таман малко почва да заработва държавата, економиката малко си поема. Да, сега да блокираме за 8-9 месеца, не ми се струва резонно. Още повече, че електоралната нита нагласи са приблизително същите, като отпреди това един телевизионен водещ, вероятно ще замести друг телевизионен водещ и това ще е единственото, което ще е някаква съществена разлика. От тази гледна точка, наистина според мен е по-малко политиканстване и повече захващане за работа, защото политиката не се прави през телефонни интервюта, телевизионни статуси във Фейсбук. А на нашата работа като народни представители е да изготвяме текстове на разумни предложения, така както ние ги виждаме, така както гражданите ни ги подсказват, и това да налага дневния ред. А не някакво патетично говорене за какво ще направиш, ако нещо, някой не се съобрази с теб и други такива небивалици. Да, трябва здрава работа и това би трябвало да определя дневния ред. Ние някакси много свикнахме политиката да е единствения или малкото източници на новини, на шоу и на трябва напрекъснато някакъв сеев да има, и наистина много разкален стана терена, и
така
това
е.
По никакъв начин не помага на напредъка на нашата държава и на нашето общество. Здрава работа, това е по-малко приказки, повече работа. Това би трябвало да определя и това се опитваме ние с колегите да правим на практика.
А сега за политическата ситуация, какъв е вашия прочит на сегашните дни, в които живеем?
Ами, това, което казах, просто наистина доста разкален терен, на който липсва спокойствието. То просто малко трудно се работи в тази среда.
Така?
Не помага. В интерес ли си, в някаква степен и медиите не помагат с нездравия интерес към скандалното и жълтото. Сега за изборния кодекс, например, това, което се разигра, се представи като едно грандиозно фиаско. Да, имаше някои неща, които не бяха наред, но мисля, че сега ги изгладихме. И то някак си, ето вижте какво става сега, вече като пък са изгладени някои от проблемите и някак си никой не информира какво става за изборния кодекс, че вкарахме предложения, с които все пак ще се облекчи ограничението на секциите, грандиозния успех на електронното гласуване, което ще вече се работи по него, по неговото изграждане. А въобще е вредица доста смислени неща. Вкарахме също така задължително да има минимум 500 машини в секциите. Нещо, което допреди това беше немислимо. Така че всичко е малко въпрос на перспектива как се виждат нещата. Нека моят апел към всички е наистина малко да се фокусираме върху позитивното, върху градивното, защото Народното събрание не е някакво сбирщина на хора, които правят конкурс, коя най-голямата потия да направят. Случат се и смислени неща, време на време и на тях да обръщаме внимание.
Да. През последните седмици немалко политически наблюдатели говорят за определено преструктуриране, очертаване на нови граници, които могат да породят възстановяване на двублоковия политически модел с по-ясно заявени ляво и дясно. Има ли основания за подобен извод и кои аргументи го подкрепят? А за размиването на границите, очертаването на нови граници, основания ни дават и всички тези раздели на парламентарни групи, отново връщане в парламентарни групи, търсене на обединение на патриотите, БДЦ се разделя, пак се събира. Още много основания имам да кажа, че се търсят нови изяви на лявото и дясното в България.
Ами не е безкрайно лошо. Ще ви кажа какво имам предвид. Десницата може да бъде силна, когато и левицата в някакъв степен е силна. Така че аз не злорадствам на някои процеси, които много дълго бяха в лявото на Руене. Напротив, аз искам да има една достойна европейска левица, която да се противопоставя на...
Нещо не ви чуваме, господин. Господин Тренчев, нещо се загубвате. Загубвате се от време на време, така? Слушам ли?
Да. И за мен е хубаво и важно да има модерна левица, тъй като един от проблемите в България е реалната липса на опозиция. Ние някакси толкова е беззъба, че това не е добре за нито едно управление. И го казвам най-отговорно като една от партиите, които съставляват мнозинството.
Да.
Лявото и дясното не са някакви абстрактни понятия или някакви шаблони. То си има съответните ценности, за които седи. Аз сега бях на 40 годишнината на ЕНП и там много сериозно си поговорихме за ценностите на дясното, за християн-демократичните ценности. Въобще това са си фундаментите, на които се изгражда политиката. Но то, каквото е при нас, такова е в цяла Европа. Навсякъде е така. Вие виждате надигането на националистически формации навсякъде из Европа. Австрия, Франция, ако щете. Така че ние не сме някакъв изолиран казус. То това беше една от идеите да привлечем патриотичния фронт в управлението, тъй като когато те са отвън, те залитат в грешната посока, така малко да ги държим, не искам да казвам под контрол, но някакви
ако ви
да
чуят, така, ако на, ви чуят само фраза. Патриотите,
рискувате
да се скарате
така.
С тях.
Напротив, за мен тази посока за игравка с Атака е грешна, защото има някакси така по-модерни, адекватни патриотични формации, които чието изражение в България би било патриотичния фронт и има някакви ретроградни, крайно залитнали, носталгични по Съветския съюз и всичко, за което най-лошото асоциирано с Москва. Това за мен не е добре. Нито електорално за дългосрочно за тях самите, нито за самата държава.
Към управленската нестабилност на моменти и на парламента и на правителството вече се добавиха и намаления брой коалиционни партньори, създаването на така нареченото динамично, плаващо мнозинство. Тази реалност създава допълнителни несгоди, главно на ГЕРБ и на Бойко Борисов, разбира се. Какво влияние ще окаже на това плаващо мнозинство президентските избори, на които дъха вече го усещаме с собствените си сетива?
Ами, честно да ви кажа, ми е малко трудно да направя прогноза. Аз по-скоро смятам, че ГЕРБ нямат проблеми с мнозинствата. Вие си спомняте покрай конституционната реформа, събраха 204 гласа и то без нас. В смисъл без нас реформаторски
фонд.
Но това, което мога да кажа, е, че ние си имаме коалиционно споразумение между реформаторския блок и ГЕРБ и приоритети, програма, план и времеви диапазон, кога какво ще се случва.
Да.
От тази гледна точка нещата, които са истински важни за, за държавата, те са описани и от тях не отстъпваме. Смисъл такъв, че дори и нашите малки, в смисъл партньорите в малката коалиция, в самия реформаторски блок, тези партньори, които малко опозиционерстват, нали, така, опитват се да извадят някакъв политически дивиденд, което аз също не съм почитател на това, но дори и те, когато са смислените неща, когато са предложенията, около които ние сме се обединили още 2014 година с ГЕРБ, дори и те подкрепят. Така че за, за разумните неща, за реформаторските, в смисъл на полза от държавата, не е асоциирани с реформаторския блок. За тези решения ние винаги ще намерим мнозинство, тъй като реално нищо не се е променило. АБВ никога не са били част от управлението. Те използваха съвсем директно, ще ви го кажа, да рекетират господин Борисов за разни назначения тук и там и да си помпат личния рейтинг в нервозни моменти, като гласуване на бюджет и някакви такива неща, които са структуроопределящи. Така че аз никога не съм ги възприемал като част от управляващото мнозинство. Напротив, даже много се радвам, че ги няма вече, тъй като нямаме проблема да обясняваме на нашите десни избиратели какво точно правим с формация като АБВ.
Да. Интересни времена настават. Аз съм забелязала, че започна ли динамично мнозинство да подкрепя властта, а започват и проблемите на самата власт с него. Ще видим тук дали ще се развият така нещата. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви много спорен ден и хубав вечер.
Благодаря, да се връща на вас.
Благодаря ви, Антон Тренчев. Антони Тренчев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.